У евангельскай паслухмянасці Яна 23-га крыніца яго дабрыні, супакою і святасці. На гэта звярнуў увагу папа Францішак сёння, звяртаючыся да ўдзельнікаў пілігрымкі з італьянскага Бергаму, радзімы добрага папы, якія прыбылі ў базыліку Святого Пятра з нагоды 50-годдзя з дня яго смерці. Святай Отец нагадаў, што біскупскім дэвізам Яна 23-га былі словы «Обедьенце эт пакс» – паслухмянасці супакой. Гэтыя словы, паводле Францішка, цудоўна характарызуюць усё жыццё яго славутага папярэдніка на пасадзе Святого Пятра. Пантыфік нагадаў, што Ян 23 вядомы як папа супакою. Ён быў здольны перадаваць супакой, таму што меў душу глыбока напоўненую мірам, што з'яўляецца плёнам доўгай і цяжкай працы над самім сабой, сказаў Святай Отец. Іншым шляхам да супакою Францішак назваў пакору добрага папы. Ён выконваў служэнне ў касцёле, не шукаючы нічога для сябе. Акрамя таго, Ян 23 глыбока наследваў словы Хрыста: «Хто загубіць сваё жыццё дзеля мяне, той уратуе яго». У гэтым сапраўдная крыніца дабрыні папы Яна, супакою, які ён распаўсюджваў па свеце. Тут карані яго святасці, ў гэтай евангельскай паслухмянасці, сказаў Францішак. Паводле святога айца, гэтыя рысы добрага папы з'яўляюцца павучальнымі для кожнага з нас. Калі дазволім святому духу весці нас, калі здолеем умерцвіць наш эгаізм, каб даць месца любові пана і яго волі, тады знойдзем супакой, зможам быць яго будаўнікамі і здолеем распаўсюджваць яго вакол нас, адзначыў Францішак.